Kaixo, ongi etorri entzule guztiai, pixkat berandu, ordura orden behandu dutu zaigu gaurko irratsaioa, baina ez, arduratu, ordura orden gehiago ere hartuko diogu bukaerari eta horrela gure oizko 90 minutuak osatuko ditugu, hau, eguerdiko ahotsa magazinea da, Jantzakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an irrati bidez, edo bestera internet bidez, jantzakun.org, web horrian ongi etorri. Bimila eta amalaugarren urteko otsaiak sei dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean naiz eta berandu hasi dugun, gure oizko ordutegia edo oizko formatua erabiliko dugu, hau da, 80 minutu, asteazken eta ostegunero egiten dugun bezala, 12:30 ordu bitara zuzenean, gogoratu errepikapenak urrengo egunetan goiz partean izaten direla 8:00-9:30, asteazken ostegun eta ostiraletan. Bueno, ba, gaurko irratsaioari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu eta Euskal Prentsari errepasoa emango diogu. Eta ondoren aurkezpen musikal bat izango dugu. Danba taldearen aurkezpena izango dugu segidan. San bezala, beraiekin elkarrizketa izango dugu hemen txegure estudiotan, disko berria aurkezten ari baitira. Si has perdido la ilusión, tu vicio es la noche, insaciable flencador. Si eres un pirata, rata o de cloaca, una puta o un barata, un humilde soñador. Si estás a falta de sueños, ven y únete al club. Osteguna izanik, agenda kulturala luzea izango dugu ere gaurkoan, beraz kontu guzti horiekin osatuko dugu gaurko eguerdiko. Ahotsa magazinea! Lanjakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, eta gogoratu 24 orduz emititzen ari garela. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Lanjakun.orgen, esan bezala jarrai gaitzakezu, antxe gure zuzeneko emisioa dago, baina horrez gain gure irratsaio guztien grabazioak agertzen dira, edozen momentutan entzun ditzazun, edo bestela ere programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, Lanjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa, Twitterra, kontakturako emaia guzti horiek, gure web horrian dituzu, Lanjakun.org. Lanjakun.org. Bueno, ba, jarraitzen dugu Eguerdiko Hotsa magazinean eta gaurkoan iragarri dugun bezala, Danba taldearen musika izango dugu nagusi eta beraien diskaren aurkezpena egingo dugu segidan.
Ni naiz kaleko mame libo musikaria, kantatzea da mumo nire maite dudana. Ni naiz kaleko mame libo musikaria, kantatzea da mumo nire maite dudana.
Bueno, ba, Eguerdiko Ahotsa magazinean gaude, esan dugun bezala, eta gaurko irratsaioa bereziki, Danba taldearen disko berria aurkezteari eskainiko diogu. Eta segidan izango dugu elkarrizketa Danba taldeko partaide batekin, Hautsi eta Izan Zaitezu izeneko diska aurkezten ari dira egunotan, 10 abesti osatutako CD-a da, eta bueno, ba, esan bezala, diskonen aurkezpena irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ahal izango ditugu, eta diskaren inguruko azalpenak ere jasoko ditugu segidan. Bueno, ba, Danba taldearen inguruan hitz egiteko Cristian taldekidea daukagu dagoeneko gure Txantxakun irratiko estudio hauetan. Kaixo Cristian, zemoz?
Bai, ongi. Zuekeni.
Ongi etorri.
Bai, mineske.
Esaten ari ginen lehenengo aldia dela Txantxakun irratiko estudio tarazatu zela.
Bai, hori da.
Beraz, ongi etorria eta espero dugu gehiagotan ere zure presentzia hemen edukitzea. Bueno, ba, danba taldearen disko berri hau aurkezten ari gara, hautsi eta izan zaitezu. Alare, danba taldearen lehenengoa, ez da, aurretikan ere izan ditugu ale gehiago, ze izan da danbaren ibilbidea orain arte nola junda?
Bueno, hori bigarren disko dugu, 2009 urtean hasi ginen, eta lehenbiziko disko atea binu nor, bertan, eta orain bigarrena, eta 2009 urtetik onea, posibiliga gehien ban zuzenekoak ematen, eta bigarren lana prestatzen.
Bueno, danba ezagutzen ez duten entzat, bueno, guazen aurkestea pixka bat taldea nola dagoen osatuta, edo zenbat taldeki dezaten?
Taldea sortu zen, jaut, Amparo Sánchez, Amparan Oiaren abestariaren inguruan. Esmoan hon Euskal Herrian olako nasketa eta olako musika mota bat egitea. Eta sortu zen iparaldeko, egualdeko musikarien artean, eta baita Kuba eta Venezuelako musikari batzuekin. Eta hori izan da gure ibilbidea. Duela bi urte arte hori izan da taldearen osaketa. Bi formula genitun, 11 musikarikoa gehi teknikoa eta 9koa, 8 gehi teknikoa. Eta azkeneko urtetan ikusiz nola dagoen panorama guzia, eta azkeneko bi urtetan ibiliga formato 9ko formatoan. Teknikoarekin 8 musikari gehi tekniko bat.
Beraz, danba taldean Euskal Herriko hotza eta Karibeko bero abiak nastutzen
dira. Hori da.
Asmoa hori da, zuen atletikan.
Bai, da, jai giroko musika eta koloretsua eta influentziak nahasiz. Hori izan da, hasierako helburua egan nahi dugu eta horrekin segitzen dugu.
Taldekide denak, pentsatzen dut, ba, konprometituta eta bai. Interesatuta taldearekin, bata alde batekoa bestea, bestaldekoa, ez, leku desberdinetan bizi eta hainbeste taldekide izan da, denak koordinatzea zaila izango da.
Bai, bere lana dauka. Baina negia egan, mendik, berrogoi bat kilometro gaude bizi gehienez eta bueno, elkartopoiteko ez dugola hainbesteko problemarik arere.
Eta gero gaur egun gainera, pues, internet eukita eta horrelako gauzak eukita edozein harreman eta azkar egiten da, ez?
Bai, baina azkenean lanera iteko juntatu behar da eta orduak pasa.
Bueno, 2009 aterazen lehenengo diska, baina taldea noiz sortu zen, justo urte hortan ere edo.
Bai.
Osea, sortu eta berehala aterazen duten lehenengo diska hori.
Bueno, lehenik grabatu ginun eta atea ginun abenduan, justu Durango rakotz, 2008 bukaeran, eta lehen kontzertua eman ginun Arenalen, Bilbon, urtahiraren iruan hasi ginen. Hori zen Kubako revoluzioaren 50. Urte nuen.
Eta, bueno, ba, lehenengo disko hori ja taldea sortu, nonbait bazenuten ja ideia edo egin behartzana, ez? Taldea osatu eta bezain azkarria diskatera zen. Orain ja bigarren disko hau nola landu dezute? Nola junda, ja pentsatzen behin taldea egonkortuta dagoela, lan egiteko modua nola izan da?
Bai, bueno, lan hori duela bi urte hasi ginen. Jaun lehenbiziko diskoa erdaraz izan zen gehien bat, euskaraz eta katalanez eta portugesez ere baziren kantu batzuk, baina gehien bat erdaraz ginitun kantak eginda. Eta duela bi urte hasi ginen lan zen euskarazko lan hori, eta bueno, testu guziak, idei guziak baginitun, eta landu ginitun Miren Amurizarekin. Eta dena hori osatu ginuelaik, duela urte bete ez ditxupinatxo sartu zen taldean, abenduan, duela urte bete du abenduan, eta aurreko kantariarekin saiatu ginen lan hori eta grabazioak bukatzen, baina egia erran ez ginun lortzen sentimendu guzia eta espresibidade guzia behartzuena behintzat diskoak aleratzeko. Eta bueno, aldaketa batzuk izan zen, Elena ja taldetik Madrildarra zen bera, eta bueno, azkenian taldetik joan zen, eta ez ditxu sartu zen, pasaren abenduan, 2012 urtean, eta berarekin hasi ginen kantu horiek lantzen, eta beleara lortu ginen behartzen espresibidadea indarra eta gozi. Beraz, hori izan da gehien bat ahotsain eta letrain inguruko lana. Aurretik, pues, kantu gehienak zuzenean jo izan ditugu, grabatu baino lehen. Beraz, ja toke, retoke guziak eta zuzengeta guziak egin izan ditugu, pues, entxeiutan, eta gero hor dauden musikariak gehienak denak die profesionalak, beraz alde hortatik nahiko egisa izan da jabatzeko eta dena osatzeko.
Uh-huh. Behin jaden argi zegoela, estudiora sartu zeate, esan bezala musikari profesionalak edo nivel handiko musikariak, bueno, ez dakit errezundan grabazioa bera edo...
Bai. No, ja kantu horiek denak menperatzen ginitu aspaldidanik, ertako askotan jo izan ditugu zuzenian azkeneko bi urtetan bederer, eta hori izan da pixkata hori grabatzia eta non behita hori gordetzia zede batean.
Ekoizlerik edo erabilide zuen, non gidaririk esaten zer egin behar den eta zerrez, edo taldekidearen
artean? Guen artean egin izan dugu hori. No, pixkat lehenbiziko diskoen hildotik dihoa eta gero gure aldetik nahiko gaitasun edo ezautzen dugu nahiko usteut gauzoiek lantzeko eta hori egin izan dugu eta grabatu baita nahiko autonomo gaude dauzkagu grabatu ginoen gehien bat Saran eta Iruñan parte batzuk eta daukagu gure txokoa, gure materiala, eta nahiko askatasuna handia daukagu olako gauzak egiteko.
Uh-huh. Eta edizioa ere, naiz eta Agorila disketxarekin atera den diska, ez?
Hori da.
Baina agian zuek ere hartu duzue ardura pixka bat.
Bai, gehien bat zabaltzen dute Agorila eta Elkar igualde guzian. Uh-huh. Beraz, beste lan guzia autoprodukzio bat izan da. Gure enpresaren bidez, danbaka meluak, eta gero lortu ditugu biak ordio izan elkarrekin egualdeko zabalketa guziak egiteko, eta Iparaldean eta Frantzian eta Agorilarekin.
Eta orduan hori autoprodukzioa edo bide hortatikan sartuta zaudetela, ez dakit nik lan ekstra horrek burua uste asko ekartzen dituen, hau da musikaria musikaz egiteaz gain, ba beste gauza batzuk ere egin behar ditu, ez, diska ateratzeko. Beste lan batzuk musikaz kanpo.
Bai. Bueno, gu beti apustua egin izan dugu autogestioarena, eta lan handia da, dakigu, baina azkenean guk erabakitzen dugu, guk ere ematen dugu dena. Eta, bueno, uste dut, gero eta talde gehiago hasi izan diela lan horretan, eta gauzak ora egiten. Eta uste dut, orain bizi gauden egoerarekin eta guzi uste dut dela bide egokiena norberak erabakitzia berea eta azkenean zuk lortzen duzuna da zure izerdiarekin egindako lan bat.
Bai, barkatu, harin izan.
Bai, lasai.
Beste gauza honetan, Twitterren eta jartzen ari gara elkarrizketaren inguruan, jendeak ere jakin dezan, elkarrizketa hau interneten ere entzun dezaketela, edozen momentutan grabazio ere igoko dugu gure web horrira, eta zentratuko gera, ja pixka bat, hautsi, eta izan zaitezu diskonetan, 10 abesti dira guztira, eta esan dezu, zuen agian aldaketa edo nabarmenena, letristikoa izan daitekela edo hitzei dagokienez euskarara zuzendu duzute gehiago
eta hotsena bi neskaen arteko kimika hori izan ez ditut aitziber die bi ahots potente eta indar asko daukatena eta presentzia handiena eman izan nahi ginion hori uste dute Euskal Herrian ez daudela talde asko bi emakume buru dienik eta pixka dena enfokatu dugu edo taldearen ere arima hortik dator eta horren inguruan lan egin izan dugu eta ora aurkezten dugu ere.
Eta hori alde batetara utzita, lehen esan dugun instrumentazioa eta musika, hor ez dago aldaketa handirik lehenengo diskarekin alderatuta?
Bueno, aldaketak izan dira gehien bat, osaketan, taldean aldaketa batzuk izan dute eta nabaritzen da beste heldutasun bat eta beste indar batu hainikan.
Baina jai giroa eta guzti hori da. Mantentzen da, ez?
Bai, eta nahasi, bueno, beste bide batzu jogatu ditugu pixkat elektronikoago, izan instrumentazioan, baina baita hotxetan efektu, eta gehiago zuzendu izan dugu pixkat zuzeneko soinuari. Jaut lotzia diskoa eta zuzenekoa paretsu izatea. Eta gure musika estiloan edo lemisiko diskoa oso arreglo landuak ziren instrumento askoz gehiagoikin eta azkenean hori gero zuzenean dena ondo plasmatzeko eta indar berdina emateko etzen, ez da inerresa. Eta ikusi dugu denborarekin askoz efikazidade gehiago daukana jaut, zuzenagoa izatea eta azkenean indarrian irabazten duzu. Jaut, pixka eta arregloa edo ez daukazu hain edera edo beste zentzu bat ematen duzu. Jaut, gu pixkat apustu gehiago egiten dugu zuzeneko soinuari eta zuzentasun hori. Uhum. Eta hori izan da biajen lanaren konzeptua.
Hala ere gero diskoko soinua zuzenekoan nahiko antzeko izateko ere, alako medioak ere behar dira, ez? Agian beti ez da lortzen estenatokian batek nahi duen kapazitatea soinu aldetikan edo areto txikitan edo tabernetan edo ibiltzezkotan ez dakit nik.
Gu ez alde hortatik jaut ja dara mazkigu lau urte orain bosgarren urtea eta asko mimatzen dugu soinua eta hori izan da ere taldearen ezan ailut evoluzioa iritsi garera heldutasun batean musikalki, baina baita sonidoen aldetik izatea jaut soni bat oso kompaktu eta izan salatxiki edo festivaletan sonido antzeko izatea. Gumu itzen gen toki guzitan, otogestioren espiritu horren bajuan daukagu gure material guzia. Izan mikrofonia, maia, efektu den-dena guk ere ematen dugu. Izan festivaletan edo izan gaztetxe batea. Beraz, saiatu ga horrekin ja lortzen sonido bat eta hori mantentzia izan lokaletan edo izan kanpoan.
Bueno, azpiegitura importantea behar du horrek, mugitzeko, furgoneta,
bai.
Musikari asko, instrumento asko, ekipo handia.
Bai, bueno, jaut, izan da inbertsio handia, lau urtetan, baina ja autonomo gaude jaut, alde guzitatik daukagu turbus bat behatzitokikoa, material guzia eta mikrofonia, gauz guzia, jaut, lasai oteko eta alde batetik badakigu olako talde handi, zortzi musikari, ez diela beti erresa izan sonidoin aldetik eta aldaketak daudelaik dena ondo bere plantan ematia eta ondo sonatzia. Beraz, alde hortatik erabaki ginun, jaut, alik eta gehien arintzia lana eta gure gain hartzia lan guzi hori. Uhum. Eta hori izan da pixkat lau urteko lana ere.
Eta aipatu dugu, bai zuzeneko lanketa diskoari nahiko fidel nahi duela izan, baina ez dakit nik diskan alako kolaborazioak ebilitu zuen laguntzaileak taldetik kanpo parte hartu dutenak edo zuek dena.
Bai, gehienak die taldekideak indako lana.
Uhum. Bueno, gero zuzenekotan nola ikusten du itzule batek, nola imaginatu dezake Danbaren kontzertu bat?
Bueno, jaut, astean erraten nuena nahiko indartsua eta jaut, sartzen dena jendeari. Nasketa asko erabiltzen ditugu izan sonidoin aldetik, elektronikoa, loop eta olako gauzak erabiltzen ditugu zuzenean. Astean egaten nun bezala efektuak ere ahotsetan baina zuzenean musikaria kontrolatzen dituztena instrumento bat bezala. Uh-huh. Beraz hori ere askatasun hainitz ematen du eta baita sorkuntzan bide asko usten dizu jo jatzeko oraindikan eta askotan aldatzen ditugu gauzak. Jakinez, baliabide horiek kristoen erramenta diela eta posible dugula horrekin jokatzea. Zuzenean gero daukazuna, usteut pulso on bat eta pisua handi bat sonidoin aldetik. Eta zinez gero kimika oso handia bi abeslariaren artean eta baita Luisito kantatzen duena, kubataja, iruen artekan oso show polita montatzeute eta jendearekin oso berez daukate hori harremana lortzeko eta konexio hori konexio puntu orta iristeko errestasuna handia daukate.
Eta irudia, ala zaintzen dezute nolabait, ez dakit, imaginak eskainiz, edo janzkera, edo
bai.
Dantzak, edo horrelako
bai,
zainketa bat badago
bai, bai,
visualki ere bai?
Bai, eta izan kantuen loturak errepertorioaren aria eta ematen duen bilbide guzia zaintzen dugu bai, asko.
Bueno, hori horrela izan da, ba, pentsatzen dut jendeak dagoeneko ja diska entzudun orduko, eta zuk ematen dituzun azalpenen ondoren, ba, ikusteko irrikan egongo dela. Kontaiguzu zeintzuk diren zuen ondorengo kontzertuak edo ze ibilbide daukazuen egiteko orain.
Orain arte ibiliga nahiko kontzertu eman ditugu urtahila asier arte, eta Euskal Herrian bainan baita hemendik kanpo. Azkeneko hilabetetan, hilabetean lau bost kontzertu arte eman izan ditugu. Orain, pausa txiki bat egin dugu, eta normalez ja martxoan berriro astenga Kubara, joan behar dugu hiru festival eta jotzia, aste bete, martxo 8tik 16ra, eta gero hortik aurrea, pues, dauzkagu ja gauzak lotzen ari gara Leitzan, Atekarrok, Nafarroaren eguna, Baigorin, ari gara gauzak lotzen, jaut martxoa pirilan, maiatza ekaina, eta hor ari gara ja gauzak lotzen.
Zuen euskararekiko oraingo lanketa honek, agian ez dakit Espainia aldean edo ateak itxi dizkizuen edo gutxi gora bera igual.
Bueno, guk daukagun duaia, berez errepertorioa daukagu prest izan erdaraz, euskaraz eta katalanez. Nahiko ibili izanga lau urtetan hemendik kanpo, eta ikusi dugu gure helburua gehien bada komunikatzea, eta hizkuntza da komunikatzeko tresna egokiena. Eta gu nahasiz, hasieratik nahasiz hizkuntza guziak, pues, konturatu gazkenia jendea hizkuntza ulertzia eta nahi ditugu mezuak pasaraztia importantea zela. Beraz, segun nun gauden adaptatzen ditugu, egiten aldugu erreportoriaren irula ordenak erdaraz, eta besteak nahasiz, beste kanta batzuk nahasiz, beste hizkuntzetan, eta alderantziz Euskal Herrian euskaraz egitea. Beraz, pixka gure nortasuna ere hori izan da, eta hori nahi dugu izatea. Hizkuntzaren hizkuntzak menperatzea eta posible adaptatzea segun zetoki. Eta, bueno, egualdean, lan horrekin nahi duguna gehien bat, Euskal Herri inguruan, oraindikan gure musika gehiago zabaldu eta ezagutaraztea taldea. Hemendik kanpo, dauzkagu betiko zirkuituak egin nahi dugu, eta hemanak janeko eta gauz batzuk eginda. Eta, bueno, momentuz ez digut jabarik egin, eta urte bukaeran inditugu izan Barcelonan bi kontzertu, Segoviara joanga, Londresea joanga, eta hizkuntzak ez digu trabatu.
Edarki hor dut, asko zabe.
Bai, bai.
Bueno, ba, esan bezala, martxo aldera edo, itxoingo dugu zuen berri gehiago eukitzeko, ordurako pues, jendeak edo interesada duketenak, damba.infora sartu beharko dute, ez?
Hori da. Hortzedak
azue informazio guztia.
Bai, hori da.
Erabiltzen duzu, eguneratzen da
bai.
Normalean.
Bueno, daukagu neska bat komunikazioa ere maten diguna. Bere ez taldean, amak gara. Zortzi musikari gehi tekniko bat, eta nerea komunikazioan ere maten diguna izan webunea, izan deseinu guzia, Facebook, Twitter, eta hori dena.
Earki. Beharrezkoa gainera gaur egun alako
bai.
Zabalkunde bat emateko izenari behintzat.
Yeah.
Ez ba zaude interneten gaur egun, badirudi ez zaude lainun, eta...
Hala da.
Bueno.
Baina autogestioan ere beste naz oso ja nahiko arlo dauzkagu lantzeko, eta hori gauz importantea da, eta norbeite profesional bat izatea horretan oso importantea da, eta jaren lanbikaina ida egiten, eta guetzat ja pisu handi bat kentzen digu.
Claro. Bueno, ba, Nik uste, Cristian, ez dakitze zehozer gehiago daukagun gehitzeko, edo...
Ez,
edo astu zaigun zehozer, daturen bat eman nahi badezun, edo...
Ez, bueno, haut, gure asmoa gehien bat disko horren inguruan da Euskal Herrian. Euskal Herrian eta Albezen txoko gehienetan jotzia eta engia gu gaudera idekiak, haut, proposamen guziei. Uh-huh. Ez dugu ez ateiki esten inori eta proposamen guziei, ja, ahera egiten dugu, aztertzen ditugu eta alba dugu egiten ditugu.
Gainera esan dezun bezala, ja autogestioa dakazue ekipoari dagokionez, eta guzti, beraz, bai, edo nork danbaren, taldea bere herrian edo bere lokalean nahi badu, ba, errex dauka, ez? Zuekin bai, argumenetan jarri eta...
Hori da, no, alde hortatik, janot ez daukagu inoren beharrik eta gero batzuk beldura daukate, zortzi musikari, nun, bueno, sartzen ga... Toki askotan ibili izan ga eta inditugu jaunt izan estatu mailan eta estatu kanpo birak, tabernak edo sala txikitan eta moldatzen ga.
Oso ondo. Ba, talde flexiblea beraz, damba, damba.info izango da elkarrizketa, barkatu, informazio guztia eta elkarrizketa hau, ba, gure web horrian ere, janjakun.orgen segidan edukiko dugu. Cristian, ba, mila esker hemen izan zelako, ekarri dizkizguzu ere ale pare bat, beraz guk orain irratsaioan zehar zozketatuko ditugu, edo deitzen dutenen artean banatuko ditugu, eta gelituko gera irratsaio osoan, ba, danbaren hautsi, eta izan zaitezu, izeneko diska ontako abestiak entzuten.
Sondo, mila esker, zuei.
Ondo segita egununa izan.
Bai, berdin.
Agur.
Adio.
Anta hemen, ari erazkerren, nina etxaleko paperiko putalizuna, baina badaukat da bebido duintasuna, nina izkaleko mame mimo musikaria, kantatzea da mumo mime maite dudana, kalean barrena da bebido dirubila, bizitza hau da mumo mime maite dudana.
Hauxe izan da, beraz, danba taldeari egin diogun elkarrizketa hautsi eta izan zaitezu. Disko berria kalean. Amara bestik osatuta, Cristianen azalpenak izan ditugu, eta gu irratsaioa amaitu arte, geletuko gera danbaren musikarekin, gainera Cristianek. Biale, ekarri dizkigu beraz entzulen artean banatuko ditugu, dei dezakezue gure telefono zenbaki erabili dezakezue 9-4-32-25-23-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32-32- diskaren ale bat eskura dezakezu.
Gero
Eta jarraitzen dugu Eguerdiko Ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu gaurkoan ordubiak eta laurdenak arte beranduitxe hasi dugulako irratsaioa. Eta esan bezala, ba gelditzen gera azken orduko berriak eta euskal prentsari errepasoa emanez eta gogoratu irratsaioa amaitu arte Danba taldearen hautsi eta izan zaitez zu diskaren aleak banatuko ditugula entzulen artean. 944-32-25-23 gure telefono zenbakia, edo bestela interneten sartu ezkero jakun.org. Bueno, ba, esan bezala Euskal Prentsari errepasoa eta azken orduko berriei errepasoa emango diego eta asteko eguraldiaren berri izango dugu. Egoa izea, bete-betean. Temperaturak nabarmen egindu gora, 19 gradutaraino iritsiko dira gaurkoan temperaturak Donostian. Aize, zakarra da bilalare. Eta odeiak ditugu nagusi ere, izango ditugu arratsalde partean nagusi. Eta laurdenetan trenean. Baina ostarteak ere izango ditugu. Euri arrisko handirik ez, behintzat gaurkoan. Trafikoari dagokionez Mendaron matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Deban bestalde beste matxura bat AP8an baita ere kasu honetan Bilborako norabidean. Asteasun ere beste matxura bat AP8an Bilborako norabidean. Eta Elgoibarren adi lur jauzi bat izan baita jei 3-3-2-1 errepidean. Zenbat kritiko, zenbat dieta eta etiketa, zenbat hipoteka, Iragarrita zegoen itsasoak igandean baino ahulago joko zuela Gipuzkoako kostaldean eta hala izan zen, enbata biziak bere aurpegi oldarkorrena alboratu eta ikusgarritasunari utzi zion lekua. Donostiak itsasoari begira eman zuen atzoko eguna, itsasgora bete-betean zer gertatuko esperoan. Hala eta guztiz ere, igandeko kalte materialekin alderatu itsasoak ez zuen aparteko eragozpenik sortu. Olatuek indartxo egin zuten kostako murrean, aurka iluntzean, beti ere gaina jogabe. Alabaina, itxas kolpeak telebistarako kamera lanetan aritzen kazetari bat eraman zuen, eta zauriak eragin zizkion. Ez beharraren unean, Salamanka pasarekoan ari zen denboralearen irudiak grabatzen olatu batek lurrera bota zuen arte, Donostiako ospitalera eraman zuten berehala. Albiste agentzien arabera ez dago larri, beso aldean traumatismo bat du. Bestelakoan, lasai atzean joan zen denboralea dela eta ezarritako bigarren alerta eguna. Merkatari eta herritarrak prest zeuden etor zitekeen orori aurre egiteko. Parte zarreko lokal gehienak egur eta ondar zakuz babestu zituzten arriskuak saihesteko. Aldian-aldian, ibili ziren olatuak kostaldea kolpatzen. Ezer gutxi, normaltasunetik kanpo, jakinarazi zuen udaltzen batek. Itxaso zabalean garaiera handiko olatuak zeuden, baina itxasertzera iritsi orduko hautsita zeuden. Ia indarri gabe, hoi bezala Salamanka pasalekuan eta ingurunetan jo zuen bortitzen itsasoak. Hainbat aldiz sartu zen ura Aldamar eta Soraluze kaleetan eta Zuloaga plazan, baina estoldatik behera joan zen. Segurtasun neurriak oroar iragan astekoak baina gogorragoak ziren eta horrek ere eragin zuzena izan zuen. Donostiako udalak arrisku gunea zabaldu zuen eta esi sendagoak jarri zituen gerta zitekenaz babesteko asmoz. Jende gehiago ere ibili zen laguntzen, besteak beste Donostiako piratak eta hainbat herritarrek voluntario lanetan jarduteko eskaintza egin zioten udalari, baiezkoa jaso eta kontrol lanetan aritu zen, batik bat herritarrei argibideak ematen. Salamanka pasealekua eguerdiko 12etan itxi zuten eta ez zuten baztertu zubiekin ere berdina egitea. Ohartarazi zuten larrialdiaren arabera hartu zituztela erabakiak. Azkenean etzen horretarako beharrik egon, izan ere, olatuak Santa Catalina eta Maria Cristina zubietara iritsi bat ziren ere, ez zuten arriskurik eragin. Kursaleko zubia ere itxita egon zen arrastitik, gauerdi partean zabaldu dute oinezko eta ibilgailuentzat. Salamanka pasealekuak ordea alertan segitzen dutela adierazi du krisi mailak. Igandean kaltetutako merkatari eta herritarrak gaur goizean bildu dira Donostiako udaleko udalbatzarraretoan, partzorgoarekin eta erreklamazio tramiteak xamurtzeko. Segurtasun neurriak bai, baina aparteko larrialdirik etzen izan atzo Zarautz inguruan, herritar ugari zeuden arratxean munoan olatuak ikusten, udalak itxi egin zuen munoatik malekoira bitarteko bidea, Gurutze Gorriko posturaino. Seiretatik gauer dira alaber itxita egon zen N6 errepidea, Zarautz eta Getaria artean. Igandean denboraleak nabarmen ondatu zuen bide hori. Thank you. Donostiako epaitegiak urte erdiko zigorra ezarri dio gizon bati bikotekideari labana batez begia ateratzeko mehatxua egiteagatik. Erasotzaileak aitortu du Andreari eraso izana, baina edanda zegoela argudiatu du eta epaileak aringaritzat onartu du. Emakumearekiko urruntzea egindu ere jarri dio. Halaber, Zarautzen 18 hilabeteko alaba uretara botata hil zuen gizonari 21 urteko espetxe zigorra ezarri dio Gipuzkoako auzitegiak. Epaimaiak jo zuen erruduntzat urtarrilean. Hogeita sei urteren ondoren, oraindik ere kopako finalean sartzeko aukera du Realak, izan ere Camp Nou Bartzelonaren aurka bitauts galdu duen arren, oraindik ere itzulerako lehian edozer gertaliteke, beraz ez dago ezer ere erabakita. Ederki erakutsi diote aurpegia txuri urdinek Bartzelona handiari lehen zatiko lehen minututik, baina ez dute ate aurrean asmatu. Busquets izan da Bartzelonaren lehen golaren egilea 23. minutuan eta bigarren gola bere atean sartu duen jautzubikarai berak. Elustondok baloi gaizki urrundu ostean 71. minutuan. Edo nola, datorren asteazkenean Anoetan jokatuko dute, itzulerakoa norgehiagoka eta bertan erabakiko da zein taldek jokatuko duen finala. Eskubaloian Alkobendasen jokatuko da aurten Espainiako kopa martxoaren 13tik 16ra. 8 taldeariko dira tartean bi Euskal Herrikoak, bera eta Zuazo. Donostiako taldea zerrenda buru izango da jarduneko txapeldun baita. Bueno, kirolak utzi eta kultur tartean sartuko gera. 1985ko ekainaren 21ean etako ekintzaileen ezurrak haien jaioterriko hilerrira ekarri zituzteneko uneak bisortu dituzte Tolosan. Baionan hasi ziren filmatzen Lasa eta Zabala filma. Joan den urtarrilaren 27ean Josean Lasak eta Josi Zabalak 83an pairatu zituzten baik eta torturak eta hilketa pantailaratuko dituen pelikula. Hilerrira hilkutsak heldu zireneko eta ertzaintzako kideak bildutakoen kontra bortizki aldartu zireneko momentuak filmatu zituzten eren egun. Eta atzo, berriz, hilkutsak hobi komunetan sartu zituztenekoa. Malok adierazi du beste bost aste beharko dituztela plano guztiak egiteko, eta horiek Tolosan bertan, haren inguruan eta Donostian filmatuko dituzte. Busoten hiltzutean galek bi etakideak eta kare biziz estali hobiak. Toki hori Tuteran bir sortuko dute. Elburua kontakizun intimo bat osatzea dela esan du Frio Sol de Inviernoren egileak. Hasieratik argi eduki nuen ikuspegi humanoa eman nahi niola politikoa eman beharrean. Unax Ugalde izango da protagonista nagusia. Inigo Iruin abokatuan oinarritutako papera jokatuko du. Jon Antza eta Christian Merchant aktoreak sartuko dira Lasa eta Zabalaren larruan. Dazozen egunetan Tutera eta Donostia ingurutan jarraituko dute grabaketekin. Bost aste falta zaizki esan bezala, oraindik bukatzeko.
Okay, okay. Shidra un mikrofon dedikazi a tut l'idee. A tous les garçons, entendant la sticasse, la chicos. Écoute ça, représente encore une fois. Ah. Écoute ça, représente encore une fois. Ah. Le hip-hop, ça, ça.
Aimé Caillou à Espacinha.
Donostian kokatutako ekoitzetxe gazte eta oso dinamikoa da Ayo Silver. Kontzertuak antolatzen hasi eta zigilu diskografikoa ere bihurtu dena denborarekin. Psikodelia irekienera lorrokatukatuko nazioarteko taldeen erreferentziekin hasi ziren, The Growlers, Cosmonauts, eta iaz, Kokoska Iruñako taldearen azkeneko disko luzea, Hai una luz, izenekoa kaleratu zuten. Talde ezberdinak, musikalki askotarikoak, baina hala ere, joera arrakastatxuetatik eta estandarretatik urruti mugitzen direnak denak. Ayo Silver ez da ordea diskoetxe ohikoa eta zuzeneko emanaldiak ere antolatzen ditu bere katalogokoak ez diren taldeekin. Kontzertuekin hasi zen eta iaz pauso bat eman eta jaialdi bat antolatzeri ekin zion. Lehendabiziko bolurrazpiko festa hartan, Veronica Falls, The Feeling of Love, Juanita y los Feos, Violeta Bill eta Sonic Trash aritu ziren. Besteak beste, eta esperientzia positiboa izan zenez, aurten errepikatzea erabaki dute. Bi egunez, bihar eta etzi dokan Lebukoskin eta Gasteiztenan, baina iazko helburu berberarekin lurrazpian ezkutuan dagoena azaleratzea. Bueno, hauek dira urten 2014ko lurrazpiko festan arituko diren taldeetako batzuk. Los Punsetes, Mark Sultan, De Limañas, Mujeres, Bananas, Fase Nueva. Bia Rostilara, Juventud, Jutxe, Viva Bazuka eta Los Claveles dokan arituko dira 8 herritan. Zalarun batean, Banda Crucero eta Les Sphinxers, Lebukoskin, arratsaleko 6 herritan. The Garden, Bananas, Mark Sultan, Los Punsetes, De Limañas, Mujeres, Fase Nueva eta Katza, Gasteiztenan izango dira 8 herritatik aurrera. Informazio gehiago, ajosilver.com web horrian. Donostia Kulturak eta The New Thunder taldeak antolatuta heavy jaia egingo dute larumatean Donostiako Larratxo Kulturetxean, 7 herritan hasita. The Puddles, Overload eta Jare taldeen kontzertuak izango dira. Sarrerak 15 euroko prezioa du eta aurretik hartuzkero 12 euro. Lehiaketak eta zozketak ere izango dira. Herritarren auspotik sortu zen eta irakurleen babesa behar du egunero. Euskaltzaleek ere bai arena, gizarte euskaldunago bat osatzeko tresna bat baita. Berria proiektuak eta irakurleek astapenetatik izan dute harreman estua, biak elkarrekin baitoaz aurrera. Horregatik herriz herri hainbat eta hainbat batzorde sortu dira berriari babesa emateko Euskal Herri guztian. Hain zuzen, berriaren aldeko Oñatiko herria batzordeko kideak, eta ingurukoek Andoaingo erredakzioa bisitatu zuten duela gutxi. Modu horretan berriari ematen dioten babesa azaldu dute.
Berriz du aurkitu izan.
eta Euskal Prentxaren errepasoa amaitu aurretikan, guazen, bueno, ba, berriro ere olatuek, denboraleak ekarritako berrien datuak ematea. Olatu handiengatik alerta laranjan egonarren, atzoko denboraleak ez zuen kalte nabarmenik utzi. Hirian asteburuko kaltea konpontzen nahikoa lan badutela eta beraz, lasaitasun pixka bat hartu dutela esan du Nora Galparsoro azpiegitura zinegotziak. Balorazio ekonomikoei dagokienez atzo eman zuten lehen kopurua 4 eta 4,5 milioi euro artekoa, baina udalak aurreikusi zuen moduan kopuru hori handituz doa pixkanaka. Dagoeneko kalten zenbatekoa 5 eta 5,5 milioi euro takora igo dela esan du Galparsorok, eta gorakada jarraituko duela gainera. Datorren asterako kalteak zehaztu eta kopurua bera ere gehiago zehaztea espero dute. Bestalde, egun hauetan, 369 pertsona aritu dira lanean, horietako asko etengabe eta egunero aritu dira hiria bere onera bultatzeko aleginean, eta guztien esfortzua eskertu du zinegotziak. Gaur, Gipuzkoako foru aldundian bilduta egon dira denboraldea kaltetutako herrietako alkateak, Donostiako atartean, bertan izan dira Eusko Jaurlaritzako eta Espainiako Gobernuko Kostalde Zuzendaritzako ordezkariak ere. Izan ere, hiria pixkanaka normaltasunera bueltatzen doan heinean, erakunde bakoitzari dagozkion ardurak eta erantzunkizunak zehazteko garaia dela esan dute udal ordezkariek. Zentzu horretan elkarlana alik eta azkarren kudeatzea espero duela esan du Galparsorok. Gainerako erakundeek ere, udala ari den maila berean erantzutea espero dugu. Erantzunkizun ekonomikoi dagokinez, behar diren diru laguntzak ere lehenbailehen bideratzea eskatu du bileran Donostiako udalak. Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Kosta Zuzendaritzarekin etengabeko harremana dutela esan du Galparsorok, baina oraindik ez dutela beraien planen berri. Alik eta azkarren jakin behar dugu, zer egitekoa asmoa duten. Asko dira konpondu beharreko guneak, baina udalak premiazkoa ikusten du Zurriolako kai muturra lehenbailehen konpontzea adibidez. Alde batetik, hondartzak hondar gehiago galez dezan, eta hondarra ibaian pilatu ez dadin, esan du Galparsorok. Itxasertz guztia lehengora itzultzeko berehalako neurriak hartu behar direla, eta erantzunkizunez eta urgentziaz lanean asteko deia egin dio Galparsorok Kosta Zuzendaritzari, kalteak areagotu ez daitezen. Aurreikuspenen arabera, asteburuan ere oso eguraldi txarra egingo du. Azti eta Euskalmet agentziekin harremanetan daudela esan du Galparsorok. Momentuz, alerta laranja ezarri dute biharko haizeengatik eta larumaterako alerta laranja olatuengatik. Bueno, eguerdiko ahotsa magazinearen azken tartera salto egingo dugu. Gaurkoan pixkat berandu hasi dugu eta ia dagoeneko ordubiak ditugu, baina oraindik ordura orden gehiago ere erabiliko dugu gaurko agenda kulturala luzatzeko eta irratsaiari behar bezalako amaiera emateko. Bueno, ba, agenda kulturala arrasoten hasiko dugu. Igelaren banda gaur, 10:00 bertako gaztetxean. Azkoitian Father Murphy bihar 10:00 mata deixen. Elgetan Balerdi Balerdi eta Bide Ertzean taldeen kontzertuak bi arramarteretan Espaloia Kafe Antzokian.
Ena izango, segika. Baten batek ziur nago maitan azake gehiago. Uste baduzu,
Tolosan Golden Apple Quarteten kontzertua Leidorren bihar arratsaleko 8 terditan.
Oker zabiltza.
Eta Tolosan ere, baina Bonberenean bi arramarteretan Fumut eta Devon.
Nola katea zakurrak, nola eguzkia elurrak, nola egia gezurrak. Falta motatzen zaitu dala ustean duzu. Oker zaude, aspertu naiz. Akelarreko zure sorgina izaten, bilazak, beste bat.
El miedo es una arma muy poderosa. Quizás más adelante...
Eta antzerkiarekin jarraituko dugu agenda kulturalean. Andoainen distantzia 7 minutos, bihar 9:00 Bastero kulturgunean. Hemen Donostian, La historia del zoo, bihar 8:00 Guardetxean.
Bihotza ireki begiak itxi, odola borborga sentitu. Lotxa galduta pozak aurkitu, beldurra gaztuta bizitu.
Eta ordizian Euskararen espektakulue, Oian Begarekin, bihar, Herri Antzokian gaueko 10:00 eta 4:00. Bertsolaritzari dagokionez, Azkoitian Herniarraitz, Sariketa, Oier Etxeberria, Nerea Ibarzabal, Silvia Etxaniz, Eneritz Arzailuz, Aitor Salegi eta Inigo Ibainez bertsolariekin. Gai jartzailea Ane Iriondo izango da bihar, gabeko 10:00 Azkoitiko kulturetxean. Irunen Kabigorriko ostegunetako bertso gaua. Aitzol Barandiaran, Amaia Elizagoien, Inigo Ugarte eta Arkaitz Oiartzabalekin, Xamuarekin. Gai jartzailea egoitz zelaia izango da, gaur bertan, 7:00 Kabigorri Ateneoan Irunen esan bezala. Eta Zumaian elkartasun bertso saioa. Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Ametsa Arzailuz, Jon Maia, Unai Iturriaga eta Beinat Gaztelumendi bertsolariekin. Gai jartzailea Maji Gallastegi izango da bihar, Aita Marin Zumaian gaueko 10:30. Dantzari dagokionez Aretxabaletan, Laborategia dantza ikuskizuna bihar Zaraia aretoan 7:00. Eta hemen Donostian dantzaz konpainia Atalak 20 gaur izango da 9:00 gauean Victoria Eugenia Antzokian.
Zure on
itzaldiei dagokienez, Errenterian La Obra Plástica como escenografia. Gaur izango da itzaldia, hau zazpitarretan Errenteriako hiria kulturgunean. Ikusentzunezkoei dagokienez, Azpeitian Xora izeneko filma bihar Soreasu antzokian gaueko 9:30.
Baina bukatu da.
Eta Beasainen El método Arrieta dokumentala.
Gaitorpenak ez denak, mugak eta tristurak. Izan ere badaket zer kaskatuko nauen zuga.
Beasainen esaten genuen bezala, El método Arrieta dokumentala Jorge Gil Munarriz zuzendariak eta Lourdes eta Mentxu Arrieta protagonistak aurkeztuta. Gaur eskainiko dute pelikula hori, 9:00 Usurbe antzokian Beasainen. Bueno, honen bestez hortxe utziko dugu gaurko agenda kulturala. Oraindik gogoratu 5:06 minutu gelditzen zaizkigula eta ale pare bat ekarri dizkigula dan bat aleko Kristianek hautsi eta izan zaitezu bere diskoko ale pare bat entzulen artean banatzeko eta bueno, oraindik parte hartu dezakezu banaketa horretan gure telefono zenbakira deituz 9342-2325-2323 edo Twitterren abildua Jantxakunen sartuta. Bueno, Eguerdiko Ahotsa magazinea, esan bezala gaurko aipatu beharreko ia guztia aipatuta dugu, berandu xe hasi dugu, 15 minutu berandu horregatikan ere 15 minutu berandu bukatuko dugu. Eguerdiko Ahotsa magazinea normalean astearte, asteazken eta ostegun ere egiten dugu zuzen zuzenean, 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goiz partean 8:00-9:30. Eta irratsaio honen grabazioa segidan web horrira igoko dugu eta hortxe izango duzu edozein momentutan entzun ahal izateko.
Surfiste jauzi egitea, kantarina bilixilpea, zer eskatu nezak egiago. Zuizatea urbilago, irri barre ginez eto zaitez nireago.
Bueno, ba, gaurko irratsaioan hasi dugu azken orduko berriak aipatzen labur labur, baina segidan ja irratsaioaren lehenengo momentuetatikan bueno, Cristian izan dugu gurekin, gure estudiotan gaurko irratsaioan Danba talderen hautsi eta izan zaitezu diska aurkezten. Irratsaioan zehar entzuten ari gara Danba taldearen disko hau. Eta Cristian taldekidea izan dugu hemen azalpenak emanez diskaren inguruan eta taldearen inguruan ere bai. Esan bezala bi ale ekarri ditu entzulen artean manatzeko eta hortxe gabiltza bai Twitter aldetikan, bai telefonoz. Eta Cristianekin egindako elkarrizketaren ondoren eman diogu ja eman beharreko errepasoa Euskal Prentxari. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta horrela sejuntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Txantxakun irratian 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe eta gogoratu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Irratsaio berriak datozkigu. Astebete atzeratu da Aitor ikastolaren hasiera. Beraz, urrengo aste artean izango dugu Aitor ikastolaren aurren irratsaio berria. Hortik aurrera maiatza bukaera arte, aste arte eta ostegunero, Aitor ikastolako aurren tartea izango dugu berriro ere gurekin hirurak laurden gutxietatik, hirurak eta laurdenek arte.
Banoa pidean oinezkero azametxe ginez zurruntu egin nahi dut errutinatik.
Gainera, bazterrak izeneko irratsaioa ere laister izango dugu gurekin, Gorka eta Miriam. Gorka eta Mirari barkatu. Kasiko ditut izenak, lasai. Bazterrak irratsaioa laister gurekin ere bai. Eta gogoratuko dugu ere otsailak 22 larunbata arratsaldeko 5etatik aurrera ateak irekiko ditugula Jantxakun irratian egun hortan bueno, mundu guztiari ateak irekiko dizkiogu beti da irekita, baina egun hortan bereziki deialdia egiten dugu inork Jantxakun irratia bisitatu nahi badu, ezagutu nahi badu nolakoa den edo interesa baldin badu agian irratsaio bat eginez edo eta ikusi nahi badu nola funtzionatzen duen guzti honek, ba egun hori aukera bikaina du. Otsaiak 22 larunbata ateak irekiko ditugu Jantxakun irratian Karmengo ama kaleko 60. Zenbakian Egiako goi partean. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu bestela hoxe da gure telefono zenbakia 994-32-25-23 22-25-23 Abildua Jantxakun da gure Twitterreko lekua. Kontakturako emaila ere Jantxakun irratia @gmail.com. Eta gogoratu gure web horrian bisita gaitzakezula jantxakun.org. Antxe dago adibidez ja dagoeneko Danba taldeari giniko elkarrizketa eta segidan gure irratsaioaren grabazio ere hortxe izango da. Urrengo asteartean hementsi izango gaituzue berriro ere guerdikoa hotxa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte mila esker entzule izandako guzti guztiei. Ondo segi, agur!